Ilusat õhtupoolikut kõigile. Minu nimi on Piret Pungas-Kopp ja ma töötan Eestimaa Looduse fondis. Ja osalen sellises projektis või õigemini tekuv loos nagu soode kaitse ja taastamine. Ja see soo teema on ka põhjus, mis on meid siia kokku toonud. Koronaviirus on tinginud nüüd selle olukorra, et me saame kokku hoopis interneti vahendusel. Aga kujutagem ette, et me oleme kõik hoopis läinud Tartu loodusmajja. Jalutanud sinna on mõnus kevadine õhtupoolik. Me istume seal suures ruumis, kus peaaegu üks terve sein on klaas ja kus paisab veel õhtune päike. Ja ühes selles ruumis seinaservas istuvad kaks meesterahvast. Kirjanikud Juhani Pütsep ja Vahur Afanasjev. Ja mul on teile paar küsimust teie kui kirjanike kohta, enne kui me selle soo teema juurde läheme. Et Juhani, sina seostud mulle kirjaniku lastekirjanikuna, ajakirjanikuna, ka kiidina. Ja kuidas sina tunned, et kumb on nagu mõnusam roll, kas küsimusi esitada või küsimustele vastata?
Küsimusi esitada on just, kui nendele järgnevad ka vastused. Ja see on üks ajakirjaniku töövõlu, et mida mul on ju tulnud teha päris ligi 10 aastat, et sa saad küsida ja kui on aega, siis saad ka kuulata ja see juures tekib siis ahvatlus ja harjumus kõike kirja panna, kuhugi tallele panna ja hiljem neid asjaolusid siis oma või mõnes ajalehe loos siis kasutada. Nii et mulle väga meeldib istuda, kuulata, siis kui ei ole kiiret.
Aitäh sulle selle vastuse eest. Vahur, kui me rääkisime enne seda tänast üritust ja mõtlesime välja, millest ja kuidas võiks rääkida, siis enese tutvustuse kohta sina palusid ennast üllatada. Mis tekitas minus natukene kukla katsimist, aga pole hullu. Loomulikult seostud sa minu jaoks Tartu linnakirjanikuna. See, et sa oled kirjutanud mitmes kohas tunnustus leidnud suure romaani Serafima ja Bogdan. Aga siis ma leidsin ka niisuguse viite, et sa oled väidetavalt ainukene kirjanik, keda on hammustanud krokodil. Et kuidas sa seda kommenteerid? Ega teisti soodes seda ilmselt juhtuda nüüd küll ei saanud.
Jah, korra oled selle killukese kuskile lahti lasnud, siis jääbki saatma. See oli Amazonase lätete juures Peruus, et see oli selline talu, kuna oli kuiv hooaeg, siis loomad olid tegelikult laiali mööda džunglit, et paadiga sõites eriti kedagi ei näe, aga see talunik või pisike turismiga tegeleja oli igasugused loomi kinni püüdnud, siis ta muulgas tal oli krokodil, väike kaiman, niisugune puualu pikkune. Siis ta hoidis seda käes, võllis sellega ja siis pakkus turistidele ka, et kes julgem nagu kätte võtta. Mina muidugi julgesin ja siis mul tuli see kiire mõte, et millal veel elus on võimalik suudelda krokodilli. Pulk. Ma andsin talle musi selja peale, siis tõmbas ennast kringliks, üli tugevad lihased. Ja noh, ma jõudsin ta nagu näost eemale tõmmata, aga ka väike, väike hamba selke ei ikkagi näkku ära ja verd oli ka, aga armi ei jäänud, nii et ma ei saa tõestada ka kuskine foto.
Nii et põnev mälestus oma soonasest ja koos krokodilli suudlusega. Aga siis, kui me nüüd lähme edasi sooteemaga, et miks me siis ikkagi siin kokku saime, on see soode tähtsus tänapäeva maailmas sood kui puhta ja mageda vee säilitajad, soo kui eriline elupaik paljudele lindudele, loomadele, selgrootutele, soo kui süsiniku siduja, eriti just pikemas perspektiivis. Ja kui me mõtleme meid kui inimesi, inimliiki, siis suurepärane koht, kus käia jahil või marjul tänapäeval eelkõige, lihtsalt jalutamas, puhkamas. Ja Eestimaa looduse fondis siis oleme tegelenud ka soode taastamisega, et sellist eripärast elupaika siin Eestis ikka jätkuks ja vahepealsed suures koguses tehtud kuivendustööd leiaksid pisut leevendust. Ja samuti on siin Eestimaa looduse fondis tegeletud ka talgutega, kus siis kutsutakse vabatahtlike appi selleks, et meie loodusel saaks kuidagi parem. Ja igal aastal on sellel talgul ka oma kindel teema. Sel aastal on need sood. Nii et ma loodan väga, kui see suur viiruse mure maha saab, siis saab päriselt minna sohu ka näiteks paise rajama. Ja selle kõige juures me räägime nüüd otseselt soodest tehtavatest tegevustest, aga siis on ju ka veel sellised imelised inimesed, kes seda soodest toimuvad, kas ise osaledes või seda märgates, panevad seda kirja ja vahendavad seda teistele inimestele, siis kirjanikud. Ja mul on olnud suur õnn natukene ninapidi siis Eesti ilukirjanduses ringi tuustida ja olen sealt leidnud palju vahvaid mõtteid ja viiteid soo kohta. Aga mis saaks olla veel põnevam, kui otse kirjanike endi käest küsida, kuidas nemad soo enda jaoks on avastanud ja leidnud ja kuidas soosse suhtuvad. Ja kuivõrd see Tartu linn asub siin Emajõe kaldal, siis kaks suuremat sooala on Alampedja, suur Emajõe ülemjooksul ja Emajõe suur soo, suur Emajõe alamjooksul. Ja kaks meesterahvast oigi Juhani Pütsek, kes siis seostus mulle eelkõige Alampedjaga ja Vahuraha Nassjad, kes seostus Emajõe suursooga. Nii et sellest ka minu see suur rõõm, et te olete nõus olnud täna siin rääkima oma mõtetes ka seoses kirjanduse ja sooga. Ja siit olekski minu küsimus härrased teile, et kuidas teie tunnete seda enese ja soo suhet või mida soo teile üldse tähendab või millega seostub? Vahuri, kas oskad seda kuidagi kommenteerida?
Soo, no lapsepõlves käidi Jõhvikal siin karga ja juures soos ja rabas ja see on jätnud küll tugeva mälestuse, see oli selline suur rahva üritus, et autode hulk oli mis lõputu külava ajal ja tõesti marjulisi oli palju. Ja samas oli mingisugune kerge siukene ikkagi ohu uhkond ka olemas, et ohu põhimõtteliselt võid ära uppuda, aga eeskätt ära eksida, et ma just ema või vanaema kunagi kõndiski täiesti valest soo otsast lõpuks välja või mingi siuke lugu oli. Ma ise soodes pigem käin seenele minnes jõuan mingi väiksema siukse soise kohani ja siis lihtsalt käin seal natuke, kui on mingid pohla või jõhvikad, siis söön. Aga ma pean tunnistama, et ega ma nii spetsiaalselt nagu soos aega viitmas ei käi, et soo on ikkagi kuidagi siuke veidi nagu salapärane ja jääb ikkagi siuksest igapäeva kaardist välja, et nii mugav ei ole sellel ka käia, et metsas käivad tahtsin öelda kõik, aga väga paljud, et mul on siuke tunne, et soodes ja rabades, kus just ei ole seda lauteede värki käiaks tänapäeval ikka päris vähe, et siukest totaalselt jõhvika korjamist nagu siin nõukogude ajal kunagi, et siukest siin meie kandis siin karga ja varina taga ei ole enam. Ja soo ilme seos sellega muutub ka, et tegelikult see koht, kus oli ikkagi siuke mõne põõsaga väli, et sinna on hakkanud mingid kidured kasekesed massiliselt peale kasvama ja mis iganes puhkesed, et hakkab nagu siuke soiseks metsaks muutuma paiguti. No, see on küla lähemal muidugi.
Nii et sa peaasjalikult tunned siis, kui üldse siis soo, kas läbi seene või marjakorjamise?
No jah, et jääb kuidagi nagu ette, et sohu marjale ma olen püüdnud ikkagi nagu mõned korrad minna, aga siis ei ole see nagu marju olnud. Siin Varina juurest on üks tore tee Liivanina randumiskohta välja, et sealt on mugav sellest peaaegu soos käimist teha, et kui ei ole väga vesine ilm, siis lähed mööda seda teed ja siis vaatad seda sood, et ei pea sinna tingimata kakerdama minema. Aga see on väga tore kogemus. Aga mul on kõvad plaanid ikkagi seda suur sood nagu rohkem uurida ka, et tegelikult paadiga oleks mõistlik uurida. Noh, mõne võrra olen teinud ka teise pool ka mõõda kalli jõge ja siis ikkagi satud sellest sooservade peale.
Juhani, kuidas sinuga ja sinu ja soo suhe? Ja mida see soo sinu jaoks tähendab?
Palju oleneb vahelgi sellisest esimesest kogemusest või esinemisest või esma elamusest. Et minu jaoks on need elamused pärit siis Mulgimaalt, mu ema kodust, Helme kihelkonnast. Seal oli juhtunud selline asi, et sõja ajal oli siis talumaja hävinud, ära põlenud ja pere elas siis saunas, mis oli kuidagi kohendatud elamiseks ja see sauna asus tõesti soo ääres. Ja mina suviti siis olin seal vanaisa oli siis veel Siberist tagasi tulemata, isegi kui ma sündisin vanaema ooles ja mis mulle kohe selgeks tehti, et soo on väga ohtlik paik, kuhu mul asja ei ole. Ja esiteks seal on rästikud. Ja seda toonitati alati ja sisendati minus seda rästiku hirmu. Kui ma sinna Helme soosse siis nagu ise jõudsin koos vanaema ja emaga seenele või sooseeni korjama, siis Ka need käigud olid nagu pingelised, et naistel olid heledad trätikud peas ja nad huikusid üksteist kogu aeg, et mitte ära eksida. Ja siis ma nägin linale auke, sellise mustava tumeda veega auke, kuhu siis keegi ütles, et on külapealt käiakse kasse uputamas. Ja siis ma mäletan neid õhtusi uinumisi seal soo ääres ja selline madal tare ja vanaema ikka läks õue ja vaatas, et nagu soo pealt oli mingi hääl, et ta ei vaatanud nagu maante poole, kust nagu minu meelest võis keegi tulla, aga ta vaatas just soo poole ja siis tuli sellise mureliku näoga tuppa, ütles, et sealt soo pealt jälle mingi hääl tuli. Ja ma ise tagantjärele mõtlen, et see võis olla seotud ikkagi selle metsavendade või huntide ajaga, et hunt tuli ju soo poolt ja viis selle talu koera tassis sinna soo poole, et vanaemal oli jäänud selline sügav hirm ikkagi selle soo suhtes ja millegi pärast ta neid rästikuid ka ikkagi ma mäletan, et ükskord siis ma olin küll linnas Tartus tuli siis ema rääkis vanaema kuskilt siis kontorist helistas ütles, et ema helistas, et tappis täna viis rästikut ära et see keda, kui ta nägi rästikut ega seal rästikul armu ei olnud Ja, aga huvitav oli selle asja juures siis lõpeks see, et mina ei näinud seal kunagi ühtegi rästikut. Ja ma mäletan küll ühte ema karjatust, kes olevat näinud rästikut. Selle ajal, kui mina toas olin, aga ei rästikuid. Ja selle rästiku loo lõpetuseks, selles samast soost on kirjutanud siis Madis Kõiv oma romaanis Suvi Pääbul, see oli siis Pääbu talu, kinni jooks Raplas ja huvitav, et just Temale tuleb ka ette see sama rästikud. Ja ma loen sealt paar lõiku ette, ta siis kirjutab. Madis oli siis 1944 suvel, oli selles talus minu vanaisa juures siis lapsena sõjapaos. Ja ta oli Valgas toodud sinna, arvati, et Valgas läheb suureks pommitamiseks, aga tegelikult pommitati hoopis Pääbul. Aga see oli pärast. Madis kirjutab siis. Kevad on juba nii kaugel, et maja ümber ei ole lund näha, aga all soos on teda küllat. Kuigi kõrgemad mättad on juba paljad ja rästikud nende otsas päevitamas. Oli meile juba ette üteldud, kui soosse lähete, vaadake ette, seal on palju rästikuid. Hiljem sai soos tihti käidud, ometi on kõik teised käigud esimese varju jäänud. Ikka näen, kuidas läheme vanarahva majast mööda soomändide vahele, Kõnime üle mätaste läbi sookailude, päike paistab ja mätaste vahed on valged. Esimesest käivust on sinna jäänud lumi, mis ei sula enam kunagi ära. Ja Madis ka siin toonitab, et see esimene mulje mingist soost võib olla selline meelde jääb.
Aga kuidas sul praegu suhe rästikutega on? Et kui näed, siis... astud kolm sammu tagasi või jääd huviga vaatama või?
Et ma pidin õppima minema bioloogiat ja seal muulgas oli ka sooteadus, isegi sooteadus eksam oli. Ja sooteadus eksami inne oli kahe vahel ja lõpu küsimus oli, et miks on emajõe suursoos palju jõhikaid. Ja akadeemik Martin Soobel siis küsis seda ja Ma siis õnneks olin loengust meelde jätnud, et ema jõgi kannab sinna nii palju toitaineid, et seal saavad kasvada Eesti kõige suuremad jõhikad. Et tänu nendele praktikumidele bioloogia üliõpilasena siis tutvusin ma ka rästikute ja nastikutega, see juhtus Saaremaal. Aga minust kujunes siis botaanik ja ma pidin... loopealsetel taimi lugema üle ruutmeetrite pealt kõrsaaval kokku ja teinekord juhtus nii, et sealt nõmliivade mätta tagant roomas rästik välja, kes oli seal kogu aeg mu nii-öelda nina otsa lähedal olnud nagu see krokodil vahurile, aga ta, see peab ütlema küll oli väga sõbralik see rästik, et rahulikult ta libises nii-öelda mu nina otsa juurest mööda ei teinud midagi. Nii et suhtun suure aupaklikusega.
Kui Vahur siin eelnevalt viitas ka, noh, ka siis eksimise hirmule ja ühe korraga sul vanaemaga juhtuski nii, et läks, tuli vales kohas välja, kui planeeritud oli. Aga sinul, Juhani, on ka sellist eksimise muret olnud või sa tunned, et orienteerud soos väga mõnusalt?
Eksimise mure on ala tasa saadab mind. Ja ma sattusin siis bioloogina muraka rappa, mis on minu meelest Eesti kõige selline võimsam rabamassiiv. Ja sattusin sinna esimese kursuse tudengina ja oligi all mul ainult see Helme sooserva kogemus. Ja kui me sinna rappa siis sisse läksime, mis on nii suur, et vanarahvas ütleb, et ta on nii suur, et kui ärja uik, koera hauk ja kukke kiremine kokku panna, et siis saab ühes servas teise. Et siis no, esimese 10-15 minutiga ei saanud aru, aga siis kui olime juba üks vast pool kilomeetrit sees, siis ma nägin, kuidas mul sõna otseses mõttes jalad värisevad all. Ja no, ma olin ka juba sisse vajunud ja ma pingsalt jälgisin selle Varessaare metsavahi vana maja katust, et ma mingil hetkel seda silmiste kaotaks. Ja rabas olles ju tõesti, et väga tähtis on jätta meelde, kus sa tulid, kuhu sa lähed, et orientiirid kogu aeg silmas oleksid, et ega inimene ei kipu ju rabas väga palju heast peast olema, ta ikkagi mõtleb, kuidas ma jälle välja lähen, seob oma taskureti, kas või sooserva, mingi puukülge või, et rabas ei ole võimalik ju pikemalt olla tegelikult, rabas ei ole võimalik elada, rabas ei ole ka üks võimalik ka magada, kui just raba külmund ei ole. Kui me räägime nagu soost laiemalt, siis soos on küll võimalik elada ja olla, aga rabas ikkagi ei ole. Ja kui me seal muraka rappa esimest korda läksime, siis ka see vana Seepolt seal Mustassaarest, kes seal oli kõiksugu aegu näinud, ütles, et ega ta ise ei olegi seal rabas käinud, et mis te ikka sinna rappa lähete. Et see on selline koht, kui ikkagi arukas inimene ei lähe, et seal vajud ju sisse.
Kui nüüd Juhani viitas muraka rabale, siis Vahur, kuidas on sinuga, et no, ema ja suusoole, eks ju viitasid, aga kas on siin Eestima peal veel mõni soolaik, mis põhjusel või teisel on sulle kuidagi südame lähedane?
Tegelikult vanemat suvemaja on siin Peipsi järvest natuke eemal sisema pool, et seal taga algavad padakõrve metsad ja ühel hetkel metsamassiiv läheb välgi metsadeks, et seal padakõrve pool, noh, tegelikult on sellist mets, seene mets ja siis on jälle selline soine koht, et lapsepõlvest ikkagi lapsepõlve mälesse, millegi pärast loodusega on sellised intensiivselt tundub inimestel, et lapsepõlvest mäletan seda sookailude lõhna. Et sookail on ikka väga meeldejääv asi. No, selle kohta ka räägiti, et paned pea valutama ja mis ta kõike teeb. Et, noh, väidetavalt on natuke psühhoaktiivne ka, et kunagi ma arvan kuskil paari kümnesena proovisin ikka sookailust kaifi ka kuidagi saada, mäletakas kange teena või midagi sellist, aga sookailu kaifi ikka kätte ei saanud.
Ma olen kuulnud, et sookail teena pidavad köha vastu aitama. No, mõeldes just tänapäevase olukorrale, aga siin muidugi tuleb vist juurde mainida, et ei tasu liiga kanget teha, et siis võib õnnetult lõppeda.
No, ikka peaks midagi juhtuma või?
No, nii on. Mina olen paarist ravimtaime raamatust näinud, et seda tuleb poolega jälgida, et kui kange see tee ikka teha tuleb. Et muidu see oli leetool. Mõjub nagu kehvasti.
No, ilmselt võibolla ma sain selle noor organism töötles selle siis nagu efektiivselt läbi, aga et vähe jakand. Noh, ma proovisin kalmuse juurt ka. Kalmuse juur ka ei mõiganud, kui peaks mõikama.
Mul on siiras rõõm, et sa oled ilusti siin olemas elu ja tervise juures. Aga äkki me liigumegi siit sooteemaga edasi ja läheks siis ja räägiks ka paari sõnaga teie raamatutest. Mul on siin need kaks raamatut ka mõlemad kaasas, siin on siis Kadri soovitab siia näidata. Serafima ja Bogdanni tegelaskujud suur vägev raamat ja siis sama suur ja vägev raamat on Juhani kirjutatud Alampedja lood. Ma arvan, et ka paljud kuulajad on neid vast lugenud, aga need kangesti mind tõmbasid ja tekitasid paraja emotsiooni, nii et ma siis Vahur äkki küsiksingi selle Serafima kohta ja Bogdanni kohta. Bogdan elab siin Emajõe suursoos ja ühes oma intervjuus oled sa öelnud, et sa seda tegid õige mitu aastat, aga siis ütleme põhjalikumal said sa sellega tegeleda siis, kui olid kuu aega Itaalias ja nädalakese said veel kuskil olla nii, et argi muredes prii ja said rahulikult kirjutada. Aga kui ma seda lugesin, siis see põhjalikus tundub mulle väga detailne. Sa praegu viitasid ka sellele samale liivaninale, et kas see sama tee sinna liivaninasse ongi sattunud siia raamatusse nii, et sa oled ise seal palju käinud.
Ma olen seda korduvalt läbi käinud ja et soovitan minna näiteks siukse ilmaga, kus lompidel on jää kirme peal, et maailma ägedaim kogemus, et sa saad nii palju seda jääkirmet kummikuga lõhkuda ja läbi nende jääklaaside selfisid teha, et ma ei tea, kas kuskil mujal see on võimalik üldse. Aga jah, ikkagi ma olen neid kohti käinud küll ja liivaninasse saab paadiga ka, et ma olen paadiga ka seal teise poolt käinud.
Aga kas need tegelased toetuvad ka mõneti siis prototüüpidele, et kas seal ema ja suursoos elas ka päriselt kunagi keegi selline teadma mees, kes võibolla ütleme veel viimane metsavend või kes siis ravib taimedes seal elas ja toituse ja jagas ümbritsevale seltskonnale siis abi ja tuge ja käidi ta käest nõu küsimas.
Ema ja suursoo kohta ma tegelikult ei tea, et seal kedagi oleks olnud, et sellised teadma mehi on ju siis isoleeritumates paikades ikka olnud ka nõukogude ajal, et see on tundus hästi nagu loogiline paik, et aga keegi see kalamees Jainka, kes seal limnoloogia jaama juures raamatus on, et keegi salapärane kalamees Jainka, et see seda nime ma olen ikkagi elust kuulnud, et tundus, et tal oli ka ikkagi mingi lisateadmiste moment juures. Aga eks lihtsalt kirjanik peab asjad kuidagi loogiliseks tegema, et nende Varinjast Kolkjani külade lähedel, et see Bogdan jõuabki seal elada seal soos ja samamoodi jõuab padakõrve metsas talus hiljem elada, et kuhu sa nad ikka paned raskemini ligipääsetavad kohad.
Et see on mõneti nagu pelgupaik siis.
Pelgupaik, jah. Noh, ongi. Ettevalmistades ma mõtlesingi, et mis see soo nagu kirjanduses on. Üldsin natuke googeldada ja nii edasi, et noh, üks on ta selline ohtlik paik, kuhu on nagu parem mitte jalga tõsta, kus võib mingi paskervilde koer sind ära süüa või midagi nagu taolist. Aga pelgupaik on ka nagu üks asi. Ma isegi imestan, et ikkagi see soo kuidagi, see on ikkagi nii pelgupaik, et on nagu kirjaniku eest ka kuidagi kaitstud, et ega neid sood kirjanduses nagu nii palju ei olegi. Ja noh, üks asi, mis ta soo veel on, ma nagu täheldasin, ta on ikkagi selline varasalv, et see on ka üks nagu tähendus. Aga noh, pelgupaik on ta ju loogiline ja ilmselt ongi seda sood pelgupaigana tarvitatud noh, nii metsavendade ajal kui igasuguste varasematel aegadel. Tegelikult siin meie kandis võib Peipsääre valla lehel peaks olema mõned enam pakkumised üleval, et suhteliselt väikse hinnaga on saadaval kuskil seal Kargaja kandis, no minu mõelest juba täitsa ikkagi otsapidi soos ja õiget teed sinna ei vii, et mingi talukene koos hektari maaga, et ma ei mäleta, algind äkki oli 3000 eurot ja ma seal kohal ei ole veel nagu jõudnud vaatama, ega ma seda osta ka ei taha, sest mis ma taga ikka teen, aga mul oli tekis küsimus, et kui need inimesed ikkagi seal nagu elasid või mis nad seal nagu soos tegid, et ma peaks muidugi koha peal vaatama, et võibolla seal on ikkagi mingisugune põllupidamine ka lähedal, aga kes see üks teedest kaugel soo kohta neid majakesi ehitab, et kalapüügi võimalused on ka nagu kaugel, et jah, selle saladuse tahaks lahendada, ilmselt see ei ole väga keeruline targema inimese poolt.
Äkki need oli ikka võibolla lihtsalt kas suvilad või oli lihtsam kiirem juurdepääs kuhugi vee äärde.
Vesi on ikka konkreetsest on küll vesi kaugel ja see ei ole ka suvila ajastu kindlasti mitte, et ikka siuksed noh tarekesed, et sel ongi, et noh mida rohkem nagu soo poole neid elamisi mööda minna, et seda väiksemaks need elamised jäävad, nii krundid ja kõik asjad, et ja midagi nad sa pidid tegema. Võibolla see lihtsalt siuke sauniku elamise koht, et sai vaesed inimesed jalust ära panna.
Või siis oli ka ehk jahimehe on, et soo peale minekus ei olnud nagu küla peale aega pärast tagasi tulla, siis oli seal hea esimene väsimus välja puhata.
Ja tundub peale selline elukompleksi moodi järk, et ei tea, mingit looma võis tegelikult ju korjatada, ma arvan, üsna eduliselt. Et...
Aga liigume siis ülesvoolu alampedjale ja siis Juhani see alampedja lood, kui see on oma sisult selles mõttes vastupidine Vahuri kirjutatud romaanile, et kui siin on ikkagi Vahuri raamatus on see on ilukirjanduslik romaan, siis siin on jälle tõsi elu lood, mis sa oled läbi enda mõelnud ja mõtestanud ja pannud siia paperile. Kuidas see alampedja jõudis sinuni? Ma muidugi siit raamatus sain ka juba vihje, aga võib-olla need, kes ei ole lugenud, siis saad neile seda jutustada.
Minu mäletamist mööda oli põhjus kaunis selline asine, et ma olin töötan 4 aastat Postimehe uudistereporterina ja seal oli minu meelest oli töölepingus isegi, et 25 lugu kuus või vahel ka 30 isegi. Et ma unistasin nagu sellise rahulikuma elu peale minekust ja siis avanes võimalus minna Eesti Ekspressi ja minu selline argi arvutus ütles siis, et kui ma nüüd lähen Eesti Ekspressi tööle, et siis ma pean ju ainult ühe loo nädalas kirjutama, et see on tunduvalt vähem, et mul avaneb nüüd väga palju oma aega ja just siis alampedja hoidja Einar Tammur, kotkauurija, ütles, et sul on nagu ilmselt inimeste küsitlemise kogemust, et kas sa ei tahaks tulla küsitlema neid elanike seal meie kaitsealal, vast loodud kaitsealal, kes on seal pikemalt paigal olnud ja ma just sellepärast, mida sa alguses mainisid, see küsitlemise rõõmust läksin selle ka kaasa ja kujutlesingi ennast ette, et ma jäängi nüüd 5 päeva nädalas istun seal kuskil köögi nurgas või aidatrepil ja kuulan neid lugusid ja siis 1 päeva nädalas siis kirjutan selle Ekspressi loo. Aga tegelikult see reaalsus kujunes siis hoopis teiseks, et selgus, et Ekspressis kuulub hoopis rohkem aega kui Postimehes veel kulus. Aga siiski see alampedja töö jäi. Ja jäi võibolla just tänu sellele, et need inimesed olid väga lahked tegelikult. Ja võibolla nende lahkuse sügavam põhjus ongi selles, millest ka siin Vahur rääkis, et need elamised sellistel madalatel, vaesetel maadel olid ikka kaunis sellised kidurakesed. Seal mõne viljakama mäekingu elanikuga seda elu ei saanud üldse võrrelda, olid nagu ikkagi paljuski sellises looduse meelevallas. Ja selgus ka, et mõnelgi juhul oli siis vanaema või vanaisa palju lapselises perest, näiteks 9. lapsena ei olnud lihtsalt tahtnud elada enam teistega koos ja oli läinud siis ükskõik kuhu, et saada olla oma, et saada olla päriselt vaba. Ja see tõesti armetu urtsik, mis kuhugi sooserva Veinamaale sai üles löödud, et noh, võib ette kujutada, mis elu seal siis oli. Ja alampedjal oli ka veel see, et vesi võis üleujutuse ajal tuppa tulla. Sageli oli nendel inimestel elus mingi käänak olnud, mis ka neid sinna sohu elama tõi. Aga kes elab looduse keskel, see on külaliste vastu lahke. Sellepärast, et metsade keskel harva kohtab inimest. Tänapäeval on nüüd ju olud kardinaalselt muutunud võrreldes selle ajaga, kui Vahur käis jõhvikaid korjamas. See oli siis, oli ka TV-rautosid täis, aga vahepeal ju oli õige harv selliste paikade külastamine. Kuniks nüüd taas on tekkinud ju suur vaimustus soode rabade vastu. Et siin on suured probleemid. Küllab kõik Elfi rahvas on ka sellest teadlik, et need matkarajad ja RMK lõkkeplatsid on nagu sellise tugeva koormuse all ja need üksikud kohalikud elanikud on hoopis teistpidi nüüd hädas, et need rahva summasid, kes käivad lihtsalt laudteedel nagu võibolla ka kilomeetreid tegemas, nad tahaksid nagu rohkem rahus olla selles rahus, kuhu nende vanavanemad on kunagi tulnud. Aga alampedja kuulamised võtsid hirmsa aja mult, et ma tundsin, et ma vajun ise ka nagu see palk tare alumine palk vaikselt kuhtunud sinna soosse ära, et suur ime, et see raamat lõpuks valmis sai.
On väga hea meel, et see raamat valmis sai. Aga ma pean tunnistama, et eks need mõlemad raamatud olid, kui ma nagu lugeja positsioonis seda vaatan, selles mõttes rasked, et kui see Serafima ja Bogdan on seotud kättemaksuga ja ma tundsin, et noh, miks need inimesed oma vahel lihtsalt asju selgeks ei räägi ja keegi oma teed ei lähe, neil oleks elu kuidagi kordades helgem ja rõõmsam. Siis selle Alampedja lugudega muutusin meile hästi kurvaks, et paljud siin kõnelejad, keda sa veel, kellega sa said rääkida, on siit mailt lahkunud. Et kas, kuidas sina nagu tunned praegu ka seda kirjut, või noh, kui see nüüd nagu valmis sai, valdab sind ühel poolt rõõm selles mõttes, et see valmis sai, aga teiselt ka kurbus. Et see, noh, nagu sa ise ütlesidki, et oli psüühiliselt raske.
Ma olen tõesti olnud isegi matuse kõneleja rolli on mind korduvalt see raamat viinud, et nooremad pereliikmed, kelle vana ema või vana isa seal metsade vahel siis lahkus, ei teanud isegi kõiki neid asjaolusid täpselt ja nii olen ma neid ära saatnud, aga ma ei oska küll tunda erilist kahetsust nende lahkumisega üldisemas mõttes, et kui ma kujutan ette seda, näiteks seda selli matkaraja otsas elanud Elmarit, kellel ei olnud talus elektrit ja kes seal küünaldega ja petrooliumlampidega õiendas veel 21. Sajandi künnisel, siis ühel hommikul, kui see tare oli maha põlend maani ja Elmar kahjuks sinna siis sisse põlend, siis kui oli mõni kuu möödas, siis teisiti ei osanudki ette kujutada, et Elmar oleks läinud ja see talu oleks jäänud, et need inimesed on olnud kõik omas ajas ja oma asjade küljes ja läinud koos oma asjadega. Et kas see võiks nüüd kuidagi meile õpetlik olla see nende elu või siis ma arvan küll, et seda pidi me võiksime neid mäletada ja kui Vahur pakkus siin seal 3000 või palju see euro eest oli sinna Karga ja Jõe äärde, siis tänapäeval ma usun ka, et leidub selliste omaaegset vabadusjanuliste tüüpide järeltulijaid, kes oleks ka mõnuga läheksid järsku sellisesse üksindusse proovima elama. Et ma arvan, et nende elu võib olla üpriski sarnane nende Alamped ja jutustajate omaga.
Aga kas sul on Juhani plaanis, ütleme nende tõsi elu lugude pealt, ka siis päris sellist ilukirjanduslikku lugu, kas näiteks võibolla juba kirjutad või on plaanis hakata kirjutama? Tunned sa sellist soovi?
Kunagi olid siin Jaapani raamatu inimesed külas ja siis käisime nendega ka kuulsal Kakerda ja Raba lauteel, mis on ka üks nendest väga populaarsetest kohtadest praegu, kus isegi inimesed käivad abiellumas lauteel päikese tõusul paaripani ja paneb sõrmused sõrme. Selline võimalus on olemas. Et seal lauter käisime ja siis rääkisin ka, mis ma teadsin Rabast ja siis nad ütlesid, et neil on seal Jaapanis selline raamatu küla, kus lapsed tulevad siis raamatuid lugema ja lugusid kuulama, et kas ma saadaks neile mõned lood. Ja siis ma nende Alampedja juttude alusel nagu panin kokku sellised ilukirjanduslikud, ikkagi jah, jutustused või mõinasjutud nendest samadest motiividest. Sellest, kuidas karjapois käis soos lehmi karjatamas ja soos sellepärast, et soos kasvas pilliroog, mis lehmadele maitses ja kui lehmad olid pilliroogu söönud, siis muutus või kollaseks ja kui või muutus kollaseks, siis oli seda turul hea müüa ja siis sellest panime kokku sellise raamatu Mees, kes puutus põtra. Siin see raamat on.
Mees, kes puutus põtra.
Ja see on siis ka ingliskeeles ja selle ma ei tea, kas nad seal Jaapanis lugesin neid lugusid, aga sinna nad said saadetud. Ja siis on plaanis küll, ja võt seal samas Suursoo kandist kunagi ka ajalehe tööga seoses üks metsavend rääkis, kuidas ta ennast varjas seal Suursoos ja muuseas elas ka sellises samases löövis või rohelises onnis, pajupõõsastest vermitud onnis, milles elas Vahuri Bogdan seal Emajõe Suursoos. Et plaanis on, ja. Aga veel kord, et see soo kirjandus, seda ei ole nii palju ja mingis mõttes ka ei ole ka seda pärimust kuigi palju. Et ma olen ise Eesti Rahva Muuseumi kartoteki kaste lapanud, et neid kirjeid, mis seal leidub siis otseselt rabakohta, on ikka hästi vähe. Ja üks väheseid motiive, mis nagu kordub, on see, kuidas lapsed leiavad siis rabast palgi poisid ja istuvad siis palgi peale ja see palk tõuseb õhku. Sellest on kirjutanud lastekirjanik lähedane mees Jaanus Vaikso, Soo vaimu lood. Ja tema on siis võtnud ka sellise rahva folkloori motiivi ja kirjutanud siis mänguoos ei märganudki poisid esiti, et palk tasapisi maast üles kerkima hakkas. Alles siis, kui puu tüvi juba vaeva kaskede kohal õljus, taipasid lapsed, mis kole lugu nendega oli sündimas. Kavu hirmus klammerdusid kõik kolm ümber palgi ja vahtisid, kuidas puu koos nendega ka kõrgemale rabakohale tõusis. Nüüd polnud kahtlust, et siin vana kuradi enese käsi pidi mängus olema. Palk võttis veel pisut, kõrgus kogus hoogu ja hakkas siis jõudsalt eemale sügava laane poole tüürima. Ja õnneks siis leidub üks vanamees näeb, et kuidas see palk siis läheb nende poistega ja ta siis ütleb teatud sõnu ja selge, et see oli siis kõhtret või kurivaim, kes nüüd poisse lennutas ja siis see taltub ja poisid siis maanduvad oma palgiga tagasi sohu. Nii et seda tasub siis silmas pidada, et kui soos sellist suuremat palki näed, et siis väga kauaks ei tasu selle peal istuma jääda.
Võib lendu tõusada.
Jah.
Aga Vahur, kuidas sinuga? Kas sina käisid ka kas Eesti Rahvamuuseumis või kirjandusmuuseumis otsimas pärimuslugusid nii vanausuliste teemal, aga ka soode teemal, et ema ja suursoo kohta või oled teinud näiteks mõned intervjuud?
Ma olen tegelikult siuke laisk inimene, et ma olen googeldanud ja siis googeldanud oma peas, et mida ma olen kuskilt kuulnud, et eraldi nagu juurde küsimus tegelikult inimeste käest ei ole, et võiks ju loomulikult, aga mingid asjad kirjanlikul on ju lihtne kokku sünteesida, et mul on seal Serafimas ja Bogdanis on üks tank, mis lõpuks soost ka suurele lavale tormab, et need uppunud tanke on militaaria huvilised välja tirinevad siit sealt. Mul pole õrna aimugi, kas ema ja suurroost ka, et midagi seal kindlasti on mingid lennukipomme või asja, aga siis lihtsalt asetad selle tanki sinna, kuhu nagu soovid. Aga jah, mingid kahtased hääled soo pealt, jah, et see, mul on ka see mootori müra on noh, inimesed kuulnud varem, et ega keegi täpselt ei tead, see mingi tank on, aga ja, eriti veel töökorras tank.
Kui lugesin Juhani alampedja lugusid, siis ega ka siit tank ei puudu. On nii, Juhan?
Jah, ma teen kooliõpetaja tööd, on selline loodusteaduste kolm A ülikoolis ja iga kevad uurime lastega ka järvi ja siis üks küsimus, mida ma palun alati küsida, kui on järve uurimine, et kas on teada midagi järve uppunud tanki kohta. Ja väga, väga sageli ongi sellised legendid, et no, kui mitte tank, siis kas kuulipilduja või mootoratas midagi võib sõja ajal olla uppunud või uputatud.
Aga eelkõige siis nagu sõjaga seonduvalt?
Jah, ikkagi sõjaga seonduvalt, et soo ja soosaared on paopaigad olnud ikkagi väga ammusel ajal ja tõesti ka viimaste metsavendade ajal võib-olla hiljem enam nii palju mitte, et soosaar oli ju selline paik, kus mingis mõttes oli seda viimast metsavenda ikkagi kergem üles leida, kui ta oli kuskil nii-öelda inimasulatele lähemale varjunud. Ma tean ju, et see soo tegelikult peidab palju rohkem endas, kui me sealt kunagi vaadata ja arvata oskame, et mulle endale on ikkagi need üksikud vanemate inimeste vihjed teinekord annud lausa nagu uue sellise plahvatusliku alguse mõnele mõttele, et no näiteks seal üks vanem naine näitas mulle kunagi seal Palupõhja külas ühte auku, mida ma teadsin omust ajast, olin seal täbikäin sellest august, aga ta ütles, et selles august siis auk on tegelikult maja, kus elasid Napoleoni sõja eel vangid, kes kaevasid Emajõgel otsemaks ja kohe ma hakkasin sellele augule hoopis teistmoodi vaatama ja mõtlema sellest paigast.
Sa juba vastasid väga hästi siin vahepeal tulnud ühele küsimusele. Silma nurgast nägin ekraani servas, et Marko Koh on küsinud, et kas peale nüüd nende kahe raamatu ilmumist või kirjutamist, kas on näiteks ka mõni inimene võtnud teiega ühendust ja rääkinud oma loo, kas siis näiteks selle ema ja suursooga seoses või siis kalampedjaga? Pahuri, kas sul on keegi sinuga pahuga?
Lisaks rääkinud mingi sooloo.
Jah, seoses just selle Bogdani paiknemisega selle ema ja suursoos vahepeal.
Ma pean ausalt tunnistama, et ei ole tegelikult. Ei ole soolugu räägitud.
Nii et kui kuulajate seas keegi teab mõnda soolugu seoses ema ja suursooga, kas nad peaks ütlema sulle?
Jaa, väga tere tulnud.
Aga Juhani, kuidas sinuga?
Minulga on juhtunud küll sellist asja, jah. Ühes loos, mille ma ilmutasin nagu enne seda raamatut ajakirjas Jahimees, oli siis selline ühe metsavena jutustus, kes märkis, et kui nad metsast välja läksid, siis nad 10 vintpüssi sidusid, üks mees ronis kuuse otsa ja sidusid sinna 10 vintpüssi kuuse külge ja siis Siberist tagasi tulles või no hiljem ta enam neid vintpüsse ei leidnud. Ja selle loo peale võttis minuga siis sidet üks ka sealt kandiga seotud mees, kes ütles, et tema leidis need vintpüssid üles. Aga näid ei kõlvanud enam kuhugi, olid ära roostetanud ja nendest padrunitest oli soku vilesite.
Aga me oleme nüüd rääkinud päriselt soost ja teie soosuhtest ja ka siis sellest mõlemast raamatust. Aga siit kell tiksub küll üpris armutult ja ma läheksin sellise küsimusega edasi, et on teil mõni kirjanik, luuletaja, kes on siis kirjutanud mõne loo, kas proosana või luulena, mis on teile jäänud kuidagi hinge. Ja tahaksite te seda ehk meie kõigiga jagada? Vahur, kuidas on? Kas
ja,
on
mina jagan hea meelega, et ma ei tea, kas ma olen halva mäluga inimene või ühtest ikkagi soode kohta on kirjutatud, aga Eesti kirjandusest jah ei löönud väga palju ette, aga jälle googeldamine. Et tuleb välja, et iirlastel on hästi palju soo juttu ja siis ma leidsin Seamus Heaney, Nobeli laureaat. 95. aastal on saanud Nobeli preemia. Luuletaja, et tal on igasuguseid soo tekste. Umbes 5 minutiga tõlkisin selle ingliskeelse jupikese ära, mis ma kuskilt artiklist välja toodul leidsin. Selle ma loen küll hea meelega ette. Kinship on selle poeemi ingliskeelne nimi. Et sugulus nähtavasti. Laukad, rabad, üdelpinnad, lima kuningriik, kõigu soojaste vürstkond, mudaväljad, mustad munad, aga soo tähendab pehmust, tuuletut, vihmasadu, merevaigu silmi, mänetsetud pinnas, limuski seedimine, seemne kaunad, õietolmu emakad, maine saffer, luukamber, väikese koguja, ohvri andide ja surnuks pistetud põgenike igavene hoidja, rahuldamatu pruut, mõõganeelaja, puusärk, veimevakk, ajaloo ja jääkirme. Et seal on soo iga päris mitmed aspektid, nagu minu arust jupikeses kenasti koos, et see varasalve moment ka ju, et soo talletab hästi, et mis see vesi on seal vähe see apniku sisaldusega, eks ole, et asjad ära ei mädane, kui mul õigus on, et sellises täiesti otseses mõttes on ta varasalv ja kõik need muud võrdlused, mis ka on ja see päikese neelamine, et otseselt soojuse akumulatsiooni paak on, aga akumuleerita küll ühteist, et siin alguses räägiti ka, mulle jäänud täpselt meelda.
Süsiniku siis aitab ka akumuleerida. Aga kuidas sul tuleviku plaanid? Kas mõtled, et võiks selle Seamus Heaney luuletusi rohkemgi tõlkida?
Iseenest oleks päris huvitav jah, ettevõtte, et kuna seda soovärki nii kui kirjanduses nii vähe on soosohu, et soosugu on üsna massiliselt esindatud, et tõesti siuke soo nägemus kirjanduses, et seda võiks ju propageerida küll, et ma arvan, et üks asi, mis ma siit toredast õhtust kaasa saangi, et ikkagi teravam pilk soole, et ega seal Serafimase Bogdanist soo oli lihtsalt paikkondlikult olemas ja sellest ma kõnelesin, aga võib-olla tõesti tegeleda sooga, panna silm sinna peale, eks seda muidugi tehakse ka, et teine asi, jah, Juhani ka rääkis umistuvatest lauteedest, eks ole, et see siuke looduse gentrifikeerumine, hipsteriseerumine, üks asi on, inimesed käivad seal pühapäeva jalutust tegemas ja võib-olla noh, mingit pidi see kogemus on suhteliselt pealiskaudne, et sõike, lihtsalt nagu ilusa pildi tegemine või kuskil Facebookis näed, keegi on viitsinud varahommikul, päris fotograaf varahommikul mingi ilusa pildi teha, et varahommikul ise ju pigem ei viitsi minna. Ja noh, kõneled ka soodest ja siis on ühel hetkel on heas seltskonnas viisakas olla inimene, kes on ka mingit soo värgist, mentaalsest sookuvandist, rahvuse soo raba kuvanditest kõnelenud, et noh, mingit on metsa kõvasti ette võtnud ja pole sõid ka rahule jätnud, et aga ma arvan, et no, soost annab veel ühtest välja pigistada.
Ma olen ka seda sageli mõelnud, et räägitakse identiteedi mõttes ikka kas mere või metsarahvas või ka veel põllurahvas. Ja samal ajal ometi, no, kui me nüüd veel 60 aastat tagasigi mõtleme, on ligi veerand Eestist olnud kaetud sooga. Et kus ta siis paesike on? Nii et ja ometi ta on. Ja võibolla nüüd see, kui käiakse soos just kui külas mööda neid lauteid, et siis ta tõusabki päevakorda. Ja siin me rääkisime nüüd Vahuri soo mõtetes siis läbi Seemus Hiini, aga Juhani, kes on sind kõnetanud? Eesti kirjanikest või luuletajatest seoses sooga on kedagi?
Minu tekst on seotud laugastega. Kui raba või sood on peetud ohtlikuks, siis laugast on ju peetud suisa ohtlikuks ja laukasse kukkumist on kardetud. Ja ometi on inimesi, kes on käinud korduvalt lauka sujumas ja tahavad seda uuesti teha. Siiski on olemas mõni laugas, kuhu keegi on uppunud ja üks nendest on siis kakerdaja rabas, kus veel mõni aeg tagasi oli alles üks selline männipuust rist, mis peaks ta ikkagi praegu ka olema ja see on siis sellest, kuidas Noku perevoeg käis üle kakerdaja raba 40. Aastate alguses koos Eevaldiga ja nad sealt peolt tagasi tulles siis kadusid. Ja selle kohta on teade siis rahvaluule arhiivis, et kuidas Eevald ja Aksel hakkasid üle kakerda ja raba minema ja õhuke lumi oli raba peal ja jäid kaduma akordion ja kaks poissi. Kevadel käidi neid ikka rabaaukusid vaatamas. Üks mees tõusis siis vee peale, teine ei tulnud. Siis võeti teine ka lauka põhjast välja. Pill oli rihmadega seljas. Sellest ajast on sinna lauka juurde rist pandud. Aga Eiti Talviku esimeses luulekogus Palavik on väike tsükkel raba luuletusi ja nendest üks kõlab nii. Kire laukais kord uppus põder, nüüd öiti hulguvad seal rabatondid. Kuivand aju variseb, kui kõder ja päikse pleekida jäänd kuivand kondi. Kuid muda hauast pulvitsevad üles veepärlid puhkedes, kui õilme nupud mu surnud pruud seal heljub laukas üles pääs rohupärg ja kaenlas vesikupud. Huvitav lugu on selle luuletusega see, et Heiti Talviku põlvkonna ja rühmituse kaaslane August Sang on kirjutanud ka umbes samal ajal rabalaulu ja see temaatika on umbes samasugune, et kaks noort inimest seisavad siis lauka serval ja siis ootamad on väga õnnelikud armastajad ja siis tahtes nagu seda armastust jäädustada, neiudeb noormehele ettepaneku ja see kõlab siis luulevormis siis nii, et mis oleks, kui üksteises üles nüüd laukasse upume, suvel pinnale saadame üles, siis hälliva kupume. Ja no, aga õnneks siis poiss vastab niivisi, et lase juuste lõhnavas paisus peidan õnnest õõguva pea, meil kahel on üksteise kaisus siin raba servalgi hea.
Imeline ja kevadine ja sellise igati positiivse noodiga siin lõpusuunas minnes selles arutelul ja vestlusel. Aga ma näen, et siin on, kas on Ivika Türkson, on samamoodi viidanud Heidi Talvikule ja on ka pannud siia kirja luulereaad, kus siis pealkiri on Rabas. Ja kas tunned raba silmi rohelisi ja teisi punakaid kui raua muld? Soo taad seal piipu tõmbab tasapisi ja Türgi taalreist puhub lõkke tuld. Seal roomleb limukaid kui valgeid lõngu ja kaovad rooste vette nende koed. On tunda ristimata vere hõngu, kui murraks peninuki kuskil soed. Ma olen isiklikult ka äärmiselt rõõmus selle vestluse üle, sest üks minu, millele ma ka paar korda viidanud, olen siin varasemates vestlustes inimestega. Minu väike unistus kildhaaval soode kultuurilugu nii-öelda kaardistada ilukirjanduses või raamatus on saanud õige mitu toredat täiendust, just eelkõige Heiti Talviku luuletuste näol, nii et ja ka see siimusiini tõlge oli väga, väga rabab, ma ütleks. Nii et südamlik tänu teile, Juhani ja Vahur, et te olite nõus, ütleme siis tulema ja olema ja oma mõtteid vahetama. Kus juures Juhani üks tore lugu on veel selle Jaanus Vaiksoo raamatuga, kus kui sa nüüd enne kirjutsid, et ohed sa saaksid ja tahaksid rääkida paar lõiku Vaiksoo raamatus, siis haarasin selle ruttu riiulist kaasa. Ja ime lugu, et siin vahel oli ka tükk paperit ja teate, mis loo juures see paper oli. Pealkiri on sellel jutul, et kuidas metsavaim külarahva kurgutõvest päästis. Vastu kevadet hakkas külalaste hulgas kuri kurgutõbi möllama. Tõbi tuli äkki. Ühel päeval lõid lapsukesel põse tõhetama, tõusis kõrge palavik ja kõri paistetas kinni. Harva pääses mõni haige eluga. Kogu küla oli nuttu ja leina täis. Ükski vägi ei aidanud. Keegi ei teadnud tõve vastu rohtu. Ma jätan nüüd siin selle koha peal selle jutu pooleli, et kõik kuulajad saaksid kodus edasi uurida, kuidas see lugu lõppes. Võin öelda, et lõppes hästi. Nagu ma arvan, et lõpeb ka see suur viiruse lugu siin Eestis. Ja ma loodan, et see soolugu meie kõikide aruteludes saab jälle palju põnevaid järgesid juurde. Nii et suur aitäh teile kuulamast ja Juhani Vahur osalemast ja rääkimast.
Aitäh.
Aitäh.